ar to, cik vienkārši cilvēkam ir deklarēties un cik sarežģīti pēc tam dzīvokļa īpašniekam ir izdeklarēt šo cilvēku, savā pieredzē saskārās juriste Ilze Žeivote. Dzīvokli Ozolniekos viņa saņēma no kādas kundzes, kurai centās palīdzēt jautājumā par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu savam mirušā dēla draudzenei.
Dēls vienmēr sagot iepazinās ar sievieti, viņam piedzima meitiņa. Arī meitiņu viņš piedeklarēja šajā dzīvoklī un pēc tam pati pēc savas iniciatīvas aizgāja piedeklarējās arī civila sieva dēlam. Bet, nu, dzīvokļa īpašniece vispār viņa nebija informēta vispār par to, ka piedeklarējās arī tā sieviete.
Taču vēlāk izdeklarēt sieviete nebija iespējams, jo viņas meita bija dzīvokļa īpašnieces mazmeita, stāsta Ilze Žeivote. Izņemot īpašnieku, apmesties uz dzīvi konkrētā mājoklī var gadījumā, ja ir noslēgts īres vai nomas līgums, tāpat arī piemēram uz laulības vai radniecības pamata. To nosaka dzīvesvietas deklarēšanas līkums. Kad kundzes dēls nomira, sākās problēmas, saka Ilze. Meita un māte pret veco kundzi esot izturējušās ļoti necienīgi, arī par komunālajiem pakalpojumiem maksājušas neesot, saka Ilze. Kundze dzīvokli atdevusi Ilze un tad jau viņa mēģināja tik galā radušos situāciju.
Faktiski es viņas vienkārši izliku, nomainīja atslēgas un viņas vairs netika iekšā tajā dzīvoklī. Un tad bija tā, ka viņas pārvācās dzīvot citur un es mēģināju viņas izdeklarēt pati, nu, jo tas jau tagad ir mans dzīvoklis un viņas man nekādas radinietas vairs nav.
Pašvaldība apmierināja Ilzes lūgumu izdeklarēt sievieti un bērnu no viņas dzīvokļa, taču otra sieviete šo lēmumu apstrīdēja un tiesa lēmā atjaunot māti un meitu deklarētajā dzīvesvietā. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai ik viens būtu sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Ilze norāda, ka tiesa sūtīja vēstuli uz konkrēto adresi. Sieviete to bija saņēmusi, lai arī pati tur nedzīvoja. Ilze paskaidro, ka sieviete esot uzskatījusi, ka deklarēšanās konkrētajā dzīvoklī sniedz viņām tiesības tur atrasties.
Uzreiz cilvēkiem liekas, ka ja tu esi tur deklarēts, tad tu drīksti tur dzīvot, bet tā tas nav. Tā vispār dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir pavisam cits.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē norāda, ka iedzīvotājiem atmiņā joprojām varētu būt palikusi vecā pierakstu sistēma, taču šomēnes apritēja jau 13 gadi kopš spēkā ir dzīvesvietas deklarēšanas likums un tas aizstāja kādreizējo pierakstu sistēmu.
Tā pamata ideja varbūt, kas ir cilvēkiem palikusi, kad, nu, ja personai bijis pieraksts, tas nozīmē, ka viņai varētu būt kaut kādas likumiskas iespējas tur kandidēt uz kaut kādu šo nekustamā īpašuma daļu vai teiksim, tiesībām tur dzīvot.
Personu datu apstrādes departamenta direktors Ulnis Apsītis skaidro, ka strīds var rasties arī tad, kad cilvēkam nav īres līguma, bet viņš deklarējas mājoklī.
Sliktāk ir tad, kad faktiski personai ir īres līgums, bet īpašnieks pārdomā un vairs nevēlās, kad šī persona ir deklarēta viņa īpašumā, nu tad, protams, ir tiesa darbi, jo īres līgums ir noslēgts. Personai ir tiesīgs pamats šeit uzturēties un dzīvot, nu, bet īpašnieks ir kaut ko pārdomājis.
Un tad jau ir civiltiesīgs skatīts.
Jā. Bet faktiski, kamēr, ja tur nav noslēdz īres līgums vai arī īres līgums ir noslēdz un ir beidzies, faktiski pēc īres līguma beigām personai vairs nav nekāda iemesli būt šie adresē deklarētām.
Rīgas domas mājokļu un vidres departamentā skaidro, ka cilvēkiem nevienmēr saprotams, ka ziņu anulēšana ir ierobežota. Piemēram, ja noslēgts īres līgums, bet cilvēks vairs nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā, anulēt to līdz īres līguma termiņa beigām pašvaldībai nav iespējams. Departamentā arī min, ka galvenokārt iedzīvotāji neizprot tieši to, ka ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu nav saistīta ar civiltiesisku strīdu risināšanu. Tur stāsta, ka bieži vien iedzīvotāji nāk uz pašvaldību cerībā, ka izdeklarējot kādu, cilvēkam radīsies tiesisks pamats izlikt kādu no sava dzīvokļa. Taču tā tas nav, un uzzinot par šo pašvaldībā, nereti mājokļu īpašniekiem tā ir vilšanās, norāda dzīvokļu pārvaldes iedzīvotāja dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vadītāja Sandra Zamure.
Personu izlikšana var notikt tikai un vienīgi ar tiesu instanču starpniecību, tātad tas varētu būt tiesas spriedums vai arī pušu labprātīgu vienošanās, kad atbrīvo šo dzīvojamo telpu, bet nekādā ziņā ne iestādes lēmums par ziņu anulēšanu. Tas ir pirmais, kas cilvēkiem būtu jāsaprot.
Tikmēr konstatējot, ka cilvēks ir sasniedzams deklarētajā dzīves vietā, varot secināt, ka radies civiltiesisks strīds.
Jo gadījumā, ja tā būtu ielaušanās, tad droši vien tas jau būtu krimināla rakstura strīds, ja, un droši vien tur jau būtu policija iesaistīta, un tā jau būtu cita situācija. Ja, bet ja cilvēks lieto, saņem vēstules, saņem paziņojumus, un tiklīdz iestādē rodas pamats uzskatīt, ka personas lieto šo dzīvojamo tāpu, tā šī ziņa anulēšana tiek atteikta, un tiek vērsta cilvēku uzmanība, ka ir jārisina civiltiesiskā kārtā šis te jautājums.
Tas nozīmē, ka nav jādodas uz pašvaldību ar lūgumu izdeklarēt kādu un attiecīgi atteikuma gadījumā pārsūdzēt lēmumu uz administratīvo tiesu. Civiltiesiskais strīds jādodas risināt uz vispārējās jurisdikcijas tiesu. Sandra Zamura atklāja, ka par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu vidēji mēnesī galvaspilsētā saņem aptuveni 400 iesniegumus. Viņa skaidro, ka vispirms mājokļa īpašniekam jāpārbauda, kas deklarējies īpašumā. To var izdarīt mājaslapā latvija.lv. Ja kādai no deklarētajām personām nav pamata tur dzīvot, tad jāraksta iesniegums pašvaldībai. Iesniegumā noteikti jānorāda no kādas adreses un konkrēti kādas personas īpašnieks vēlas izdeklarēt. Vēlāk pašvaldība par savu lēmumu informē. Rīgā šī procedūra vidēji aizņem apmēram mēnesi. Anija Petrova, Latvijas radio.